Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allahın adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü verilişlərimizi başlayırıq. Hörmətli dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün cümə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Aban ayının 29-cu günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il, Noyabr ayının 20-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il, Cəmadiyyələvvəl ayının 29-cu günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbən dostlarımız, verilişlərimizi Səmavi Nəğmələr verilişi ilə davam etdirəcəyik. Ardınca İran fəxrləri, dünya irsləri sizə təqdim olunacaq. Müşkat verilişini eşləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də eşləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Ailə verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19-30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Abidələr, cazibələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Hikayələr proqramını eşləyəcəksiniz. Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramı sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşləyəcəksiniz. Və nəhayətdə, Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizi dinləyin. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim.
Oh.
Samavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, əziz dostlar, Səmavi nəğmələr verilişində görüşümüzə çox şadam. Ötən həftə verdiyim sözə əsasən bu həftə də rəhmətli ustad Rağib Mustafa Qəlvəş haqda söhbət edəcəyik. Bu verilişimizdə ötən həftəki söhbətimizin ardı olaraq sizə ustad Rağib Qəlvəş haqda artıq məlumat vermək istəyirik. Qur'an-ı Kerimin xoş avazlı qarilərindən olan rəhmətlik Şeyx Rağib Qəlvəş 1317-ci günəş ilində Misirin qərbi ustanı Təntada yerləşən Berma kəndində dünyaya gəldi. O, 30 il boyunda Qur'an tilavət etmək üçün ardıcıl şəkildə dünyanın müxtəlif ölkələri, o cümlədən İrana səfər etdi. Şeyx Rağib Qəlvəş, Qur'an-ı Kerimin digər qariləri kimi Misirin adlım qarilərindən olan bir ailəyə aid idi. Atası uşaqlıqdan Qur'an öyrənib əzbərləmək üçün onu Şeyx Əbdülğəni Əşşərqaviyə tapşırdı. O, sonra Şeyx İbrahim Ət-Təbhiliyə üz gətirdi və yeni yetməlikdə Qur'anı tamamilə əzbərlədi və Qur'an dövrəsini təkmilləşdirmək üçün Təntanın Əl-Əhmədi məktəbində Ustad Şeyx İbrahim Salamın məhzərindən feyz apardı. Şeyx Rağib Qəlvəş 17 yaşından müxtəlif yığıncaqlarda Qur'an tilavət etdi və 24 yaşlarında rəsmən Misir radio televiziyasında Qur'an-ı Kerimi qəraət etməyə başladı. Demək olar ki, bu yaş Misirin Qur'an qariləri arasında çox az yaşdır. Ondan sonra təkrar çağırışlar əsasında Misirin bütün şəhərlərində Qur'an tilavət etdi. Bu verilişimizdə Nəbə və Nəsr surələrindən olunan tilavəti eşidirik.
Hazır.
Hörmətli dostlar, siz bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişindən dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Rağib Qəlvəş barədə söhbət edirik. Ustad Rağib Qəlvəş tilavət tərzlərini kamil şəkildə öyrəndi və elə onun üçün Misrin bütün böyük qariləri Şeyx Rağib Qəlvəşin qəraətini çox yuxarı səviyyədə bilirdilər. Onun səsini Allah tərəfindən olan bir növ lütf hesab edirdilər. Ustad Qəlvəşin tilavət səbkisi haqda deməliyik ki, o bir müddət Ustad Mustafa İsmaili təqlid edirdi və bu iş o qədər məharətlə əncam verilirdi ki, bu iki səsin bir-birindən ayırt etməsi çox çətin bir iş olurdu. Ancaq sonralar, radio-televiziyaya daxil olduqdan sonra ustadlardan bir çoxunun tapşırığı əsasında özünə məxsus bir üslub seçib izlədi. Əlbəttə, onun qəraətlərindən hər zaman bir təhər Mustafa İsmailin qəraəti qoxusu gəlirdi. Şeyx Rağib Qəlvəşin əlaqədə olduğu Quran qariləri və ustadları sırasından Təblavi, Həsan, Şəişə və Bəsyuniyə işarə etmək olar. Şeyx Rağib Qəlvəş müxtəlif Avropa, Asiya və Afrika ölkələrinə səfər edib və bu səfərlərdə Xəlil-əl Həsri, Mustafa İsmail, Mənşavi, Nəsirəddin Tubar və Bəsyuni kimi ustadların kənarında olub. Şeyx Rağib Qəlvəş Şeyx Tubarın kənarında etdiyi səfərin xatirələrindən belə danışır. Rəhmətlik ustad Tubarın kənarında bəzi Avropa ölkələrinə səfərimiz cərəyanında Fransa, London və sonra Amerika ilə Kanadada Quran tilavət etdik. Məclislər ilə yığıncaqlarda əyləşənlərin çoxu xristiyan idilər və Quran tilavətini eşitdikdən sonra onlardan 25 nəfəri müsəlman oldular. Bu iddə Məhəmməd Rəuf adına İslami Mərkəzin sədri ilə əlaqə saxlayıb, Quran tilavətini eşitməklə müsəlman olduqlarını vurğuladılar. Ustad Rağib Mustafa Qəlbəş həmçinin İran səfərinin xatirələrini belə açıqlayır. İndiyə dək xalqın duyğu və həyəcanından belə bir səhnəni heç bir yerdə görməmişdim. Onların hamısı Quran oxuma tərzlərini bilir və bu Allahın inayətidir. Mən İranlı qarilər üçün aydın gələcəyi gördüm. Çünki onlar səs və təcvid baxımından çox dəqiq və müvəffəqdirlər. Əzizlər, rəhmətli ustad Mustafa Rağib Qəlbəşdən gözəl bir tilavət eşidək, sonra yenə də xidmətinizdə olacaqam. Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Söhbətimizin ardında deməliyəm ki, ustad Şeyx Rağib Qəlbəş 30 il ardıcıl şəkildə Quran tilavət etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələri, o cümlədən İrana səfər etdi və buna inanırdı ki, bu iş Quran qarilərinin boynunda ağır bir risalətdir və onlar bu işi yaxşı şəkildə yerinə yetirməlidirlər. Şeyx Rağib Qəlbəş son illərdə və təəssüflə ömrünün son çağlarında Misirdə qalmağı çox sevirdi və istəyirdi ki, Misirdə milyonlarla nəfər onun səhərlərlə cümə günləri, habelə müxtəlif münasibətlərdəki tilavətlərindən bəhrələnsinlər. O, bu işlə birtəhər başqa qarilərin müxtəlif ölkələrə səfər etmələrinə zəmin yaratmaq istəyirdi. Rəhmətlik Şeyx Rağib Qəlbəşdən soruşurlar, indiyə dək etdiyiniz tilavətlərin hansısı yaxşıdır? O deyir, 60-cı miladi 10 illikdə İmam Hüseyn əleyhissalam adına məsciddə etdiyim Nəbə və Nəsr surəsinin tilavəti. Mən bu tilavətdə öz halımda deyildim və şiddətlə məclisdə əyləşənlərin həyəcan və duyğularından təsirlənmişdim.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Şeyx Rağib Qəlbəş miladi il fevral ayının 4-ü, demək 1394-cü günəş ili Bəhmən ayının 15-də uzun xəstəlikdən sonra 77 yaşlarında dünyasını dəyişdi. O özü bu dünyadan getsə də, onun qəraət etdiyi ayələr, səsləndirdiyi azanla bütün tilavətləri həmişəlik xalqın qulağındadır. Şeyx Rağib Təthir ayəsini o qədər gözəl və məharətlə tilavət edirdi ki, təkcə bu tilavət ilə onun Əhl-i Beyt əleyhissalama iradətini başa düşmək olardı. Əziz dostlar, beləliklə bu həftə üçün və səmavi nəğmələr verilişi üçün ayrılan vaxt burada sona çatır və siz əzizlərlə gələn görüşümüzə dək sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm. Sizi Allaha tapşırmaq istəyirəm, ancaq verilişin sonunda bir daha əlaqə ünvanımızı sizə təkrarlayıram. Ümid ki, sizin göstərişləriniz, tənqidlər və tapşırıqlarınız bizi daha gözəl verilişlər hazırlamaqda yardımcı olacaqdır. Gələn görüşədək Allahın amanında. Allah, Allah, Allah, Allah,
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə sizi böyük alim, filosof, həkim, matematikant və musiqişünas Farabi ilə tanış edirik. Mikrofonda mən Kübra Mirzeyni. Əbu Nəsr Məhəmməd İbni Məhəmməd Farabi 260-cı hicri qəməri ili və 878-ci miladi ildə hazırki Əfqanistanda yerləşən Xurasanın Paryab ya Faryab şəhərində dünyaya gəldi. Əli Əkbər Dehxuda ensiklopediyasında Bədiyüzzaman Firuzanfərə istinadən yazır, onun atasının adı Tərxan və cəddinin adı da Üzluqdur. Farabinin yaşayışının şərhində onun uşaqlıq və gənclik dövranı haqda heç bir yazı yoxdur. İbni Əbi Əsibə Farabının haqqında iki təzadlı xəbər nəql edir. Birinci bu ki, Farabi ilk başda Dəmişqdə bir bağın qoruyucusu idi və ikincisi də bu ki, gənclikdə qəzavət işi ilə məşğul idi və başqa elmlərlə tanış olduqda qəzavət işini tərk etdi və digər elmlərə üz gətirdi. Gənclikdə təhsil üçün Bağdada getdi və Məti İbni Yunisin nəzdində məntiq və fəlsəfəni öyrəndi. Sonra Hərrana səfər edib, Yuhanna İbni Hilanın şagirdi oldu. Farabinin zəkalı olması və elm öyrənməsi səbəb oldu ki, tədris olunan bütün mövzuları yaxşı şəkildə öyrənsin. Beləliklə, tezliklə filosof və alim kimi şöhrət qazandı. Bağdada qayıtdıqda şagirdlərdən bir qrupu onun ətrafında toplaşdılar. Xristiyan filosof Yəhyi İbni Odəy onlardan biri idi. 330-cu hicri qəməri ili demək 941-ci miladi ildə Dəmişqə gedib və Hələb hakimi Seyfuddolə Həmədaniyə qoşularaq onun dərbarının alimləri sırasında durdu. Farabi 338-ci hicri qəməri ilində demək 80 yaşındaykən Dəmişqdə vəfat etdi. Bir də belə inanır ki, Əbu Nəsr Dəmişqdən Əsqalana gedəndə oğrulara rast gəldi. Əbu Nəsr dedi, hər nəyim var, alın, mənimlə işiz olmasın. Onlar qəbul etmədilər və Farabını öldürmək qərarına gəldilər. Əbu Nəsr onlarla müharibə etməyə məcbur olub həlak oldu. Şam əmirləri bu hadisədən xəbərdar olduqda onu bastırdılar və oğruları qəbri üstündə dara çəkdilər. İslami tarixçilər bu qənaətdədirlər ki, Farabi, təqvali, quşənişin və çox düşüncəli və düşünən bir şəxs idi. O qədər dünya işlərindən üz döndərərdi ki, Seyfəddolə Beytulmaldan ona əmək haqqı təyin etsə də, gündə 4 dirhəmlə kifayətlənərdi. Farabi bütün elmlərdə misilsiz idi, belə ki, dövrünün hər bir elmi haqda kitab yazdı və bu kitablardan məlum olur ki, dil, matematika, kimya, heyət, hərbi elmlər, musiqi, təbiiyyat, ilahiyyat, mədəni elmlər, fiq və məntiqdə maharətli idi. Düzdür, Kennedy özündən sonrakılara yol açan birinci İslami filosof olsa da, fəlsəfi məktəb təsis edə bilmədi və bəhs olunan mövzular arasında vəhdət yarada bilmədi. Halbuki Farabi kamil bir məktəbin təməlini qoydu. İbn Sina Farabını öz ustadı hesab edirdi və İbn Rüşd, habelə digər müsəlman və ərəb hakimlər ona çox hörmət bəsləyirdilər. İbn Sinanın bu sözü və Farabının elmi məqamının yuxarı səviyyədə olduğu aydınlaşır. O deyir, Mabədu Təbiyyə kitabını oxudum və 40 dəfə oxuduqdan sonra yazıçının məqsədini başa düşmədim. Nəhayət bazarda Əbu Nəsri Farabidən bir kitaba rastlaşdım. O kitab Mabədu Təbiyyənin şərhində yazılmışdı. Onu oxuduqdan sonra Mabədu Təbiyyənin mövzularını başa düşdüm və bu məsələdən çox şad oldum. İslami fəlsəfədə Farabi ilk müəllim ləqəbini qazanmış Ərəstudan sonra müəllimi sani, demək, ikinci müəllim ləqəbini qazandı. Ərəb tarixşünas İbn Əbi Əsibə özünün oyun kitabında bu məsələyə işarə edib ki, Quranı çox yaxşı bacaran Farabi fars dilli idi. İbn Nədimdə Əl-Fihrist kitabında və Suhrivərdi də biografiya yazmasında onun soyunu İranlı yazırlar. Bunlardan savayı Farabi işlərinin bir çoxunun haşiyəsində də farsca şiirləri və soğdi dilində şiirləri qaynaq kimi tanıtdırıb. Əlbəttə, bizə Farabinin müsəlman olub bütün bəşəriyyətə və İslam dünyasına aid olması önəmlidir və onun ərəb, türk və ya fars olması bizə əhəmiyyətli deyil. Bu məsələni digər mənbələr bəhsə qoyurlar. Farabini türk hesab edən ən qədim şəxslərdən biri İbn Xəlləkandır. O, Vəfayat əsərində Farabının indi Qazaxıstanın Ətrar adı ilə tanınmış və kiçik bir kənd olan Farabda həmçinin türk ata-anadan doğulduğunu yazır. Əbu Nəsr türk, ərəb və dəri dilləri ilə yaxşı şəkildə tanış idi və bu məsələ onun Əl-Musiqiyol Kəbir kitabında yaxşı şəkildə aydınlaşır. Farabinin əsrindən Səbzəvarinin əsrinə dək, demək 9-cu əsrdən 19. miladi əsrədək İslami alimlər arasında dünyanın yaranışı, həmçinin hudus və qədəm mövzuları bəhsə qoyulurdu. Farabi Ərəstunun düşüncəsini izləyərək dünyanın qədim olduğuna inanırdı. Ancaq Quran təlimləri çərçivəsindən çıxmasın deyə, Quranda Ərəstunun inancı ilə dünyanın yaranış məsələsi arasında bir yol axtarırdı. O, ağıl və onun müxtəlif növlərini Allahın yaranışı bildirir. Ancaq qeyd edir ki, bu təşəbbüs zamanda baş tutmayıb. Onun qənaətincə, Ərəstunun nəzərə aldığı fəal ağıl həmən Qurani vəhyidir. Farabinin fəlsəfəsi, Ərəstunun hikməti, Əflatunun yeni fəlsəfəsinin tərkibidir ki, İslami xüsusilə 12 imamlı şiə boyası tutub. O, məntiq təbiyyatda Ərəstu kimi düşünür və əxlaqa belə siyasətdə Əflatun kimi mabədu təbiyyədə də Filotini məktəbinə təmallüdür. Farabi müxtəlif rəyləri bir-birinə yaxınlaşdıranlardandır və bu yolda özündən qabaqçıları irəliyib. Belə ki, deyir, fəlsəfə bir növüdür. Fəlsəfi həqiqətlər və fəlsəfi məktəblər fərqli deyil. Farabi kəskinliklə fəlsəfənin vəhdətinə inanır və onu sübut etmək üçün müxtəlif dəlillər gətirib risalələr yazdı. Onun qənaətincə, fəlsəfi həqiqət vahid olsa, bütün filosoflar, xüsusilə Əflatun və Ərəstunun arasında ixtilaf və fasilə olmaz. Əslində, bu iki böyük həkimin bəhsi yeganəlik haqqındadırsa, onların arasında fərq yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكاه
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم Salam mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız hayır olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat verilişine Mübarəkə Əhqaf suresinin 11. ayəsinin oxunuşu tərcüməsi ve təfsiriyle başlayırıq. Allah Teala Mübarəkə Əhqaf suresinin 11. ayesinde buyurur.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ
Kafirler müminlerin hakkında diyerler. Eğer bu dinde bir hayır olsaydı, onlar bizden qabağa düşə bilməzdilər və onunla hidayət tapmadıkları zaman deyərlər, bu köhnə bir yalandır.
Allahümme ğfir lənə, arhamnə və afinə və afu annə biddunya.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübarəkə Əhqaf suresinin 11. ayasının okunuşu ve tercübesini dinlediniz. İndi de bu mübarəkə ayanın şerhine geçirik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliğe seçilip çağrışa başladıkta ilk önce yoxsul sinifler ona iman getirmişler. Çünkü onlar dünya menfaatlerini hedeleyen gayri kanunu var devletlere malik değildirler ve gurur ve ötkemliğe de uğramamışlar ki Hazreti Peygamber'in karşısında dayansınlar, sıra çeksinler. Zayıf siniflerin İslam'a yüz getirmeleri, yani Müqəddəs İslam dinini qəbul etmələri Məkkə müşriklərinin böyük başlarının reaksiyasına gətirib çıxarıb dedilər. İslam'a iman gətirənlər yoxsul və cahil şəxslərdirlər. Əgər bu din düz bir din olsaydı, ilk öncə bizlər kimi ağıllı, düşüncəli və qüdrət ve servet sahipleri ona iman getirerdik. Ancak kafirlerin bak bu kimi sözleri ötkemlik ve inatkarlık yüzündendir ve esas problem İslam dini değil, onlar özleridirler. Eğer onlar ise yoksul ve zayıf sinifler kimi hak kardıncı olup ötkemlik ve dünya menfaatlerinden el çekseydiler, sürətle İslam'a koşulardılar. Bununla da mübarəkə ayənin davamında bəyan olunur. Onlar Qur'an'ın hidayetini kabul etmediklerinə göre diyecekler, Qur'an Allah sözü değil, köhnə efsaneler kimi saxta ve esassızdır. Aslında onlar bu kimi töhmətlerle özlerinin səhvlerini doğru göstermeye çalışmışlar.
Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Zul celâl vel ikram ve etûbu ileyh. Zul celâl vel ikram ve etûbu.
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Müminler, Mübareke Ehgaf suresinin 11. ayesinden bu dersleri öğrenirik. Kafirler özlerini Müslümanlardan daha ağıllı ve daha zekalı bilip, öz batıl dinlerini İslam'dan üstün zannetmişler. Kur'an ve İslam peygamberine yaramaz sözler nispet verme, mentik ve delil esasında yok, hem de ötkemlik ve inatkarlık ucubatındandır.
Subhanallahil azimi ve bihamdi. Subhanallahil azimi ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Əhqaf suresinin 12. ayəsində konuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala Mübarəkə Əhqaf suresinin 12. ayəsində buyurur:
وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ
Ve Kur'an'dan önce Musa'nın kitabı rehber ve rahmet olarak vardı ve bu Kur'an zulüm edenleri korkutmak ve yakşı iş görenlere muştuluk vermek için Arapça gönderilmiş ve özünden kabakçıları tesdikleyen bir kitaptır.
Ma'al Kur'an'i nahya fi selami fe khayrul vakti fi khayril kelami te'alav sa'aten nu'min cemi'an lineylil ecri fi daris selami ma'al Kur'an'i nahya fi selami fe khayrul vakti fi khayril kelami bi tefsirin ve akhbarin hisanin Ma'al Kur'an ihsasun tasamat bihi al-arwah fi a'la maqami.
İltimas-ı dua edirik mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübarek Ehkaf suresinin 12. ayasının okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübarek ayenin şerhine geçirik. Kur'an'a töhmet vuran, böhtan atan ve onu köhne bir efsane zanneden Mekke müşriklerinin karşısında bu mübarek aya buyurur. Tevrat kitabında Kur'an'ın ad ve secyelerinin qeyd olunması Kur'an'ın haklılığı için aydın bir elamettir ve bütün semavi kitapların bir yerden kaynaklanmasını gösterir. Bakmayarak ki Tevrat, dili, İbri ve Kur'an Arapçadır. Lakin onların her ikisinin de mezmunu halkı Allah'a doğru davet etme ve Allah talimlerine baş eğmedir. Ve her ikisinin de meksedi zalimlere haberdarlık ve salihlere saadet ve kurtuluş vaadi vermektir.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani
نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mübarəkə Əhqaf surəsinin 12-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Tarix boyu səmavi kitabların göndərilməsi Allahın sünnəsidir. Bu kitablar bir-birini təsdiqləyib, bir-biri ilə uyğundur və bir-birini əsla rədd etmir. Səmavi kitablar Allahın rəhmət əlamətidir və həmin kitabları özlərinə ölçü, və bələdçi bilən toplum Allahın rəhmətinə çata bilər. Başqalarına zülm etmə Allaha imanla uyğun deyil, ancaq yaxşılıq və ehsana gətirib çıxaran qurucu bir iman.
Allahumma ğfir lana varhamna
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Hüccətül İslam vəl-Müslimin Hacağa Məhəmməd İsmailinin dəyərli söhbətlərini eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərimiz, keçən verilişdə ərz elədim ki, Peyğəmbərimiz üçün axirət zaman Peyğəmbəri idi və keçmiş peyğəmbərlər bu peyğəmbərin gəlməğindən xəbər vermişdilər, xüsusilə Yahud mənbələrində və Xristiyan və Məsihi kitablarında peyğəmbərin gəlməqlığın səlahətlə yazmışdılar və dünya yol gözlülü teşnə idi bu həzrətin gəlməqlığına. Neçə dənə hadisələr də baş verdi ki, bunlar da bahis oldu dünyanın xüsusilə Ərəbistan yarımadasında yaşayanların da nəzəri cəlb oldu buna. Bir, bu ki, Əbdülmüttəlib nəzr eləmişdi oğlanların birini Allah yolunda qurban versin ki, Əbdullahın hadisəsi ki, ərz olundu. Və ikinci, Peyğəmbər Ammül Fildə dünyaya gəldi. Ammül Filin qəziyyəsi idi ki, çox mühim idi. Allah Taala Qur'an-ı Kerimində də buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Ələm tərə keyfə fəələ rəbbükə bi əshabül fil, ələm yəcəl keydəhum fi təzlil və ərsəl ələyhim tayran əbabil, tərmihim bi hicarətin min siccil, fəcələhum kəsvin məkul. Qur'an balaca bir surədə bu hadisə işarə edir. Ammül fil qəziyyəsi nə mən oldu? Bir nəfər Sənadə bir dənə kilisə düzəltdi. Kilisə düzəltdi Əbrəhə adda. Və o qədər bu kilisanı bərbəzəhli gözəl düzəltmişdi ki, dedi, cəmaət gəlsinlər, bunu ziyarət eləsinlər. Mən qoymayacağım Kəbənin dövrəsinə geçsinlər. Ona görə bu qəsdindən ki, Kəbəni dağıdım, Kəbə dağılsa gələrlər bura, qoşun çəkdi, getdilər Məkkənin yaxınlığında, cəmaatın, malların, dəvələrin oğurladılar, qarət elədilər. Məkkənin böyüyü Əbdülmüttəlib xəbərdar oldu, getdi. Xəbər verdilər Əbrəhiyyə ki, Məkkənin böyüyü gəlir. Dedi, yaxşı olubdu, hətmən gəlir, bizə yalvarsın ki, gəlin, xahiş edirəm, Kəbəni dağıtmayın, qaydın, biz də əvəzində bunlardan görək nə alacaq. Əbdülmüttəlib gəldi, hörmət elədilər, oturdu. Buyurdu, mən gəlmişəm, 200 mənim dəvəmi almışız, oğurlamışız, dəvələrimi verin. Əbrəhə təəccüblə dedi, sənin kimi bir şəxsə yaraşmaz, gələsən dəvələrdən ötürü mənə vəsatətçi olasan. Mən belə fikir edirdim, gəlib deyəsən, Məkkəni dağıtmacına. Əbdülmütəllib buydu, ənə Rəbbul İbil, vəlil beyt Rəbbun yəmnəuhu. Mən dəvələrin sahibiyəm, beytin də özünün sahibi vardı. Beyt sahibi beytin saxlayacaqdı. Və bu sözdən Əbrəhə çox narahat oldu. Dedi, mən də beyti dağıdacağam. Əshab-ı filçili üçün fillərə minmişdilər. Bunlar hücuma keçdilər, Kəbəni dağıtsınlar. Allah Quranda buyurur, Və ərsəl ələhim teyrən əbabil. Biz də onlara balaca bir quşlar ki, adları əbabil quşlarıdır, onları göndərdik ki, bunlar tərmihim bir hizarətim min siccin. Bunlar balaca bir çıqqılı daşlarıdır. Bə qolu, nüva silahı kimi sarılır bulan başlarına bunları heç elirdi. Allahın izni ilə o daşlar bunları heç elədi. Fəcələhum kəsbin məkul, yəni bunlar çeynənmiş saman kimi oldular. Yəni heç oldular, dağıldılar, getdilər. Bu ittifaqda düşdü və üçün çox mühimmidir, tarix ünvanında oldu. Ammul fil tarix oldu. Peyğəmbər tarix Ammul fil ilində dünyaya gəlibdir. Rəbiyül əvvəl ayının 17-sində miladi 570-ci ildə cümə günü Peyğəmbərimiz dünyaya gəldi. Amma bundan bircə dünyada da bir ittifaqlar düşdü ki, dünyanın nəzərin özünə cəlb elədi. Nə mənədir? Yazırlar, Farsın atəşkədəsi ki, 1000 ilidir gecə gündüz yanardı, şölələnərdi, atəşpərəslərin məbədi idi, birdən-birə o gecə söndü, da yanmadı və yandıranmadılar. Savə dənizi birdən-birə qurudu, bir dənə dəniz su çəkildi, sonra su qalmadı. Hamı deyildi, nə olubdu, nə ittifaq düşübdü. Sasani padişahının mədayında olan qəsri titrədi və 14 dənə onun konqurələri töküldülər. Tamam bütlər bütxanələrdən töküldülər. Və şeytan iblis ki, göylərə gedərdi, Peyğəmbər dünyaya gələndən da mani oldular, göylərə gedənmədi. Bu ittifaqlar da dünyada düşdü. Ona görə həm bu ittifaqlar, həm bu ittifaqlar, həm keçmiş peyğəmbərlərin xəbər verməqlıqları dünya bir teşnəliq ilə yol gözlürlər ki, bu peyğəmbər havaq gələcəkdir dünyaya. Peyğəmbər Rəbiyül əvvəl ayının 17-sində dünyaya qədəm qoydu və bu ittifaqat düşdü. O zaman da rəsm bu cür idi. Uşaqları verərdilər, dayə saxlardı. Ətrafda yaşayan, Məkkədən kənarda yaşayan çöldə, biyabanda köçərilər, gələrlər, dövlətlən uşaqlarını aparardılar və orada saxlardılar, sonra gətirərdilər. O adam işi gəlmişdi, Peyğəmbəri belə aparsın bu uşağı,